Hi sunt nunti I Latini Washingtoniensis, quos opat ac edentalem studiorum universitatem Washingtoniensem collegerunt ac recitant Abigail et Alexia et Gratia et Williamus.
Sinensis exercitia novalia prope formosam habent. Sinensis, qui exercitia bellica ac novalia, veris telis adhibitis, circa formosam, nuper et praeterito mense habuerant. Iis de mercuri nuntia verunt, se velle, formos senses, admonere, ne illi libertatem sibi vindicarent. Formosa, quae etiam res publica sinensis appellator de facto, libertate fruitur, ab anno millesimo noningentesimo unde quinquagesimo, sed de jure non nisi ab undeviginti gentibus agnoscitur. Sinenses potentissimam totius asiae classem bellicam habent, quacum nulla nisi Americana conferi potest.
Chersonesus tarica ad Russium juncta. Die Mercurii, Vladimirus Putin, praesis resorum, ipse, primum ritum honorarium a Russia in Chersonesum taricam gubernavit. Novus pons duodecim millium passum est totius Europae longissimus. Talum potem facere Caesar Nicolaus eius nomine alter et Germani inter secundum bellum totius mundi in casum conati sunt, et is quem Russi inter imperium Soviticum efficerunt intra paucas hebdomades ruptus est. Britanni autem et Ucrani, Russos vitupera verunt, quod illo ponte, terra Ucranorum a Russis, contra ius gentium capta occupataque ad Russium ad jungeretur.
De comitiis Venetiolanis. Comitia die solis habebuntur in Venetiola, ubi Nicolaus Maturus Maurus Praeses, qui anno bis millesimo tertio decimo, in locum Hugonis Chauesii vita defuncti succesit, fertur de nuo ad summum honorem ascensurus. Maturo praeside penuria civium magnopere augetur. Morbi olim extirpati nunc serpunt, aes alienum publicum crescit, ad quina millia civium singulis diebus e finibus emigrant. Ordo civitatum Americanorum a quo Venetiola anno praeterito desciscere coeperat, comitia max habenda iam sprevit ut adulterata ac Ludovicus Almagrus, ordini praefectus, dixit Henricum Falconem, qui etiam sibi summum magistratum ambit, non aemulum esse maturi, sed peditem et quasi instrumentum, quo certaminis species rei iam certae inducitur. Ceteri aemuli plerique aut vinculis tenentur aut in exilium sunt profecti aut comitiis interdicuntur.
Festi dies Bellinghamiae aguntur. Hodie Bellinghamiae celebrator festus dies birotis vehiculis promovendis dicatus, quo multi Bellinghamenses birotis potius quam raidis vel admunere sua explenda vel ad lectiones audiendas vehuntur. Felicioribus, quibus non neces est horis pomeridianis opus facere, tertia hora in portus qualico congredientur, ut a media urbe per tramitem juxta meridianum sinus litus ad portum Amoinum et Rursus in mediam urbem birotis vehantur. Deinde a quarta hora usque ad septimam convivium publicum in media urbe ageitur in via sinus inter viam iliceam et viam viri fortis, ubi homines pirotes vecti cervisiam haurient et cibis varies fruentur. Post remum a septima hora in via commerciali prope museum ferroviarium habebuntur nundinae nocturnae, non sine saltatoribus et praestigiatoribus faces iantantibus et miris mercibus venalibus, quales decet in nundinis nocturnis vendi, quae die Saturne a sexta hora pomeridiana in ipsa studiorum universitate repetentur, ubi discipuli omnium gentium suas quique mercescibosque patrios nocte ventent et canent et saltabunt et patrio mori laetabuntur.
Quibus dictis gratias auditoribus agimus in proximum hebdomadem valeatis.